corona virus ye yelema ba do ko caman ta bolo la. Donc o gɛlɛya nin fɛnɛ sera Amérique vote ma. Parce que u b'a fɔ mun ma ko mailing vote. Ni mɔgɔw kan ka vote bila sɛbɛn fura kɔnɔ ka ci ka taga i ka jamana vote kɛyɔrɔ la. Mɔgɔ caman y'a décidé o dugu nunu kɔnɔ ka votew kɛ o cogoya la. Bon Amérique kun vote dɔnnen don n'o ye digital vote de. Mɔgɔw bɛ t'u jɔ k'a bɛɛ kɛ machine na you know, ordinateur b'a bɛɛ ɲɛnabɔ sani ka tile bi. Ni vote datugura dɔrɔn mɔgɔ hakɛ min votera a bɛ dɔw yɔrɔ bɛɛ. Mais jɛn in ta fo kɛ wagati ka di. N'i ye exemple d'i ma u b'u disi gosi ɲɔgɔn na dugu dɔw kan n'u b'a fɔ olu ma Battle Ground State comme Pennsylvania ni Wisconsin ale ni Michigan na bi bi na olu jaabi ma se ka sɔrɔ ka sababu kɛ fɛn ye fɛn mun ni mailing vote compte de don u bɛ compte bolo de la teriyaw ka k'a la k'a ko bɛɛ ladon tuguni machine kɔnɔ. Donc olu dɔw yɔrɔ la a yirala ka fɔ Pennsylvania yɛrɛ dɔrɔn Philadelphia kelen kɔnɔ 1,200,000 personnes bɛ vote et Pennsylvania yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu enregistré ka vote mail la ɲina a taara a peu près fo 3,000,000-4,000,000 jate la. Donc o mɔgɔw la mɔgɔ 1,000,000 ɲɔgɔn ye vote bila ka taga tile kelen t'o ɲɛnabɔ dɛ. Républicains yɛrɛ olu y'a sariya sigi k'a fɔ ko compte kana daminɛ fo vote mana ban. Donc o kama vote bandon an tɛ se ka résultat sɔrɔ cogo si la. Mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ɲagami foyi bɛ côté fila si fan fɛ.
I hakili la mun ye cɛbɔ fila ka laseli kan?
Bon cɛbɔ fila ka laseli kan Biden y'a yira k'a fɔ ko jama k'i hakili sigi ko vote kelen o kelen ni mɔgɔw y'a bila légalement tiɲɛ kan k'a bɛɛ bɛ compte. Donald Trump fana nana o ko ko nin fɛn ko namara b'a la. Bon a namara n'a tiɲɛmayɔrɔ jamana in ye sariya dugu de ye. An t'olu fila si dala kuma la mɛ mɔgɔw ka vote o de compte bɛ ka kɛla danaya mɔgɔw fɛ danaya minnu furadama dutuma don u ka ko la. Donc an bɛ resultat de makɔnɔ resultat de bɛ tiɲɛ fɔ mɛ mɔgɔ si kɔni ma kɛ sebaaya sɔrɔ yɔrɔ si la fɔlɔ parce que yɔrɔ minnu gulon gulonnen don olu de bɛna sebaaya di. Bon a yɔrɔw dunna u si ma ɲɔgɔn danne furancɛba ye buruburu de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc o yɔrɔ la vote kelen kelen bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma don ko la.
Danfara jumɛn bɛ ɲinanta ni jamanatigi ɲɛmɔgɔ sugandili minnu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ?
Danfara fila bɛ yen nɔ n'an b'o fɔ k'a fɔ Donald Trump ka fanga a kɛra gɛlɛyaba ye Amérique politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O danfara nin kama an b'a ye k'a fɔ ko minorité groupe olu kɛra sɛgɛnbagaw ye kosɛbɛ nin san naani kɔnɔna la. O y'a yira k'a fɔ motivation ni vote kɛra kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ san o san ne jamana bɛ motive ka vote u bɛ vote changement de kama an t'a dɔn n'o changement in bɛna kɛ. Filanan ye mun ye Biden ye mɔgɔ ta mɔgɔ min n'u b'a fɔ o ma ko minorité comme a ka vice président n'o ye Kamala Harris ye o fana ye yɛlɛma ye yɛlɛma min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Amérique fana masakɛ sigi la.